слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю на «Свободі преміум». Тут Ганна Соусі, мій суразмовця, старшиня Народного антикризисного керівництва, сябра координаційної ради, були амбасадор, були міністр культури Павел Латушка. Добрий день, господар Павел.
Добрий день вам.
Ну і наша розмова відбувається 30 червня. Я спеціально глянула основні події год тому. От уже сидів Бабарико, Тихановський, Статкевич, Сіверинець та інші. І в Білорусі було 23 признаних правооборонців і політв'язнів. У гэты дзень ЦВК забракавала практычна все подпісі Цапкалы. Макей расказваў пра перспектывы паставак нафты са Злучаных Штатаў Амерыкі і перспектывы вяртання амбасадараў, а Лукашэнка віншаваў прэзідэнта Латвіі. 65-годдзям і збіраўся прыехаць у Рыгу з візытам. Ці памятаеце вы свае адчуванні год таму, у гэты дзень? Вы тады былі дырэктарам Купалаўскага тэатру. І ці маглі вы ўявіць, што адбудзецца з краінай і з вамі за гэты год?
Так, я пам'ятаю ті уражені, відчуванні, які були, і прогноз був, може, не до такої ступені, але доволі ясний, зрозумілий, до чого це все може привести. Атмосфера у Купаловському театрі, у громадстві, яка існувала тоді у останні місяці перед виборами 9 жнівня, вона казала про те, що люди справді були готові представити, показати, проявити, виявити свій голос, своє міркування до того, що діється в Україні. І ми пам'ятаємо ті акції протесту, коли затримали Віктора Дмитровича Бабарику, коли, здається, вже і Валерій Вільямович Цепкало так само був вимушений з'їхати по заміжі Білорусі. Ми пам'ятаємо, що люди виходили на головні вулиці Мінська, це почали показувати Радіо Свобода, дякуючи вам, я мог глядіти прямі трансляції, почали про це казати у російських незалежних сродках масової інформації, так само яны, RTVI, якою зараз позбавлена ліцензія, я пам'ятаю, що дякуючи тому, що я був підписаний на білтелекомовський пакет, я мог глядіти біл RTVI у прямому ефірі, і ми розуміли цю атмосферу. У театрі шерех артистів вже почали виказуватися і публічно, і у підтримку Віктора Бабарики підписали відповідний ліст. І я розумів, що ця ситуація буде розвиватися. Розвиватися до перелому, який повинен наступити. І навіть сам для себе сказав, і сказав своїй одній сябровці, поплешніці, коли ми ходили коля Купаловського театру, ну, Бог дає мені випробування, бо керувати Купаловським театром у цей момент, коли ти розумієш, наскільки купаловці прагнуть свободи, незалежності, волі, і що вони мають свій пункт глядження, я розумів, що це буде випробуванням. Так що прогноз такий був, що справді, ну, дойде це до цієї ситуації, звісно, я спрогнозувати не мог, це вже не буду нікого підманувати.
Ну, коли говорити про дати, тепер щодня ніякої дата, але наближається вельми важлива дата 9 жнівня, так? Я хотіла вас попросити розказати про ініціативу об створенні музею «Вольної Білорусі», відкриття якого заплановано якраз на 9 жнівня.
Ну, ви ведаєте, звісно, що я, як були міністр культури, як чоловік, який завжди старався з увагою ставитися до справи культури, у нашій команді є Наталія Задірковська, яка з'являється відказним за накерунок культура. Я працювала у музейній сфері, координувала діяльність багатьох музеїв. І ми подумали, що насправді менавіта зараз такий момент, коли треба зробити усе, щоб заховати ті предмети, ті речі, які з'явилися менавіта дякуючи нашому протестному руху, дякуючи тим демократичним рухам, які ажитявляють білоруси зараз, як у Білорусі, так і поза межами нашої країни. І ми розуміємо, як особи відказні колись за сферу культури, що коли це зараз не зробити, то завтра щось із цього може бути страчено. І воно не отримається до заховання. А я запитався так само у гэтым відеоролікі, які ви можете паглядзець на YouTube-канале маім, ці ви верыце ў перамогу? Я веру. Ну, калі мы з вами разам верым у перамогу, значыцца, мы сёння павінны ўжо ствараць музей вольнай Беларусі. І не выпадкова я пазначыў тэрмін 9 жніўня. Зразумела, што 9 жніўня гэта сімвалічная дата выбараў, калі перамагла кандыдат дэмакратычнага руху, калі ад гэтага пачынаюцца ўсе нашы жаданні, памкненні і барацьба за перамены. Зразумела, што будуць людзі вырашаць, ці яны пагадзяцца з тым, каб гэты дзень быў адкрыццём, дзе гэта будзе размешчаны музей. Але вось зараз гэта такі крытычны момант, каб захаваць гэтую спадчыну. Мы ведаем з нашага жыцця, з практыкі, колькі Беларусь страціла за сваю гісторыю, колькі было вывезена аб'ектаў, які з'яўляюцца сусветнай культурнай спадчынай, які з'яўляюцца вельмі важнымі для нас, беларусаў. І мы сёння павінны папрацаваць над тым, каб гэта ўсё захаваць. Таму мы прапануем і чат-бот Народнае антыкрызіснае ўправленне, мы прапануем гэта рабіць і ананімна, калі хтосьці непакоіцца за свой лёс, за, можа, нейкія рэпрэсіі. Можна гэта зараз пакуль яшчэ трымаць у сябе, у сваім хатнім музею, пазней ўжо перадаць, калі гэта будзе ў вольнай Беларусі, у музейную экспазіцыю ці ў музейныя фонды музея вольнай Беларусі. Так што тут ёсць разнастайныя інструменты. Мы, канешне, будзем рабіць лічбавы варыянт перад усім і старацца сабраць максімальную колькасць гэтых экспанатаў.
Ну, натуральна, што сучасныя музеі гэта лічбавыя, дыгітальныя, але тым не менш матэрыяльная частка вельмі важная. Якую вы бачыце найбольш важныя экспанаты матэрыяльныя гэтага музею?
Найбольш важныя, ну я думаю, што пратаколы з выбараў, дзе перамагла Светлана Ціхановская, дэмакратычны прадстаўнік, калі яны дзесьці захаваліся, не знішчаны, я спадзяюся, што фотаздымкі то напэўна у такія ёсць. Канешна, перадусім, можа нават на першым месцы, гэта наш бел-чырвона-белы гістарычны, я спадзяюся, што тады гэта ўжо будзе і дзяржаўны сцяг нашай краіны, таму мы намалявалі такі малюнак, як вы бачылі, што менавіта над гэтым палацам развіваецца бел-чырвона-белы сцяг. Зразумела, гэта тое, што людзі самі стваралі. Колькі плакатаў, колькі розных матэрыяльных каштоўнасцяў, духоўных перадусім, якія яны ж матэрыяльныя каштоўнасці? Яны духоўныя каштоўнасці створаны людзьмі, напісаныя вершы, музыка напісана. Так што я думаю, што гэты музей павінен быць такім інтэрактыўным. Не толькі што прыйсці і паглядзець на гэты экспанат, які звязаны будзе з нашым жыццём, з намі, з вамі. Калі мы хадзілі на гэтыя мітынгі, калі мы гэта бачылі, калі мы самі рабілі гэта сваімі рукамі. І кожны, я перакананы, што кожны, хто сёння нас глядзіць, ён напэўна дзесьці каля сябе мае такі экспанат. Зноў-такі, калі ён палічыць захаваць гэта ў сваёй сям'і, вось у нашай сям'і ёсць бел-чырвона-белы сцяг, з якім мой бацька хадзіў яшчэ напрыканцы 80-х гадоў на мітынгі Беларускага фронта адраджэння. А можа захаваць у сваёй сям'і, а калі ўсё ж такі вырашыць, што варта гэта паказаць усім людзям, беларусам, ну, значыцца, ён перадасць гэтую экспазіцыю. Гэта, зразумела, не будзе зараз нашай галоўнай задачай. Галоўная задача перамагчы, але вось менавіта гэты момант, каб паспрабаваць сабраць гэта і не згубіць, гэта вельмі важна выкарыстаць зараз.
А дзе зараз знаходзіцца гэты сцяг, з якім ваш бацька хадзіў?
А это таямніца. Калі я вам скажу, то можа яшчэ забяруць, таму не скажу, да. Знаходзіцца.
Як вы расцэньваеце першую рэакцыю ўладаў на ўведзены пакет санкцый, у тым ліку сектаральных? Вот сёння мы размаўляем і чарговыя затрыманні у бізнес-кампаніях, ну, падаецца, не палітычная справа, ці гэта таксама рэакцыя на санкцыі.
Ну, гэта на сённяшні дзень гэта выглядае хутчэй такой фармальнай рэакцыяй, калі мы кажам пра тое, што адкліканы на кансультацыі амбасадары пры Еўрапейскім саюзе і амбасадары Еўрапейскага саюзу, хаця гэта моцны дыпламатычны крок, гэта фактычна выклік усяму Еўрапейскаму саюзу, але гэта такі класічны варыянт дзеянняў узаемны. З іншага боку, калі мы кажам пра эканамічныя санкцыі, эканамічныя наступствы, то мы бачылі, што тут былі абсалютна разнастайныя пункты гледжання. Вядомыя палітыкі, такія як Міхаіл Мясніковіч казаў, што гэта ўзмоцніць нашу эканоміку, гэта дасць нам магчымасць зрабіць дыверсіфікацыю. Ну, няхай ён застаецца пры сваёй думцы. Гэта паўтарэнне таго, што казалі і расіяне, калі ўводзіліся санкцыі ў сувязі сітуацыі ў Крыме. І іншыя кажуць, што сапраўды гэта вельмі нават добра для эканомікі. Мы не палохаемся, мы не баімся, ўсё мы вытрымаем. А чаму ж тады такая рэакцыя, калі высылаюць нелегальных мігрантаў, арганізуюць фактычна высылку накіравання нелегальных мігрантаў на мяжу з Літвой? Калі мы бачым і гатоўнасць увесці ў адказ санкцыі па іностранных інвестарах, які замежных інвестарах, які знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Калі мы бачым гэтай чэргі на мяжы, я не думаю, што гэта выпадковая сітуацыя. Вось тое, што стварылася зараз з фурамі, гэта хутчэй за ўсё таксама спроба паказаць Еўрапейскаму саюзу. Глядзіце, мы кантралюем мяжу і мы можам вам стварыць вельмі цяжкія ўмовы для транзиту товаров праз Беларусь. Але знову же таки, ось поглядите, реакция на усходнее партнерство, на погоднение. Як его оценивать? Ось фактично, коли Беларусь выходит из этого погоднения, припиняя взаимодействие с этой инициативой Европейского Союза, то менавито Беларусь губляя довольно значные финансовые сродки, которые выдатковывались на разностайные проекты, связанные с развитием экономики регионально, супрацовництво экологичных питаний, культурных и так далее, и так далее. Так что уведение этих санкций в отказ фактично является уведением урадом Беларуси, нелегитимной уладой Беларуси, санкций супроть же самой же Беларуси. Ну, на жаль, с интеллектом у керующей улады зараз проблемы, нема креативных людей, а те, кто креативные, навод застались працовать в системе, они же разумеют все наступства, потому и худшее так, как кажут у народе, сидят под веником и лепш промолчать, чем придумать что-то серьезное. Так что все эти контрсанкции, ну, это как моська на слона. Мы же ведаем и долю белорусского экспорта в Европейском Союзе, так что, что бы ни робил бы сегодня режим супрать санкций Европейского Союза, это не будет иметь никакого уплыву на экономичную ситуацию в Европейском Союзе, увогуле и конкретных краин у приватности.
А с пункту глядження міжнародного права виходу з усходнього партнерства улади, яку не признають легітимною, тоже і з боку литовського МЗС була заява, що ну, ми не признаємо це рішення. Як, які тут можуть бути нюанси з пункту глядження міжнародного права? Вийшли, але виход цей має бути прийнятий ще тими, хто запрошав, тими, хто приймав.
Да, но менавіта мы домагаемся гэтага падыходу з боку Европейского Союза. Мы ведаем, что Европейский парламент приняў уже некалькі резолюций, яких ён не признае легальность абрання диктатора, что ён не з'яўляецца легітымным кіраўніком Беларусі, дзе нават режим называется злачынным режимом. Гэта апошняя резолюция 10 червня. Де-факто і у рамках гэтага правового документа Европейского парламента, это уже признано. Далее повинны быть наступные кроки и конкретных краин Европейского Союза. Передусім довольно голосно заняла позицию Литва, якая не перестала называть Лукашенко увогуле президентом, ці нелегитимным навод президентом, а называя его громадянином. Учора, я думаю, что мы все побачили выказывание министра замежных справ Латвии, який назвал громадянин Лукашенко. Я бы вельми сподівався, что такие оценки будут дадены и керовниками Министерства замежных справ інших країн, членов Европейского Союза. Мы ведаем довольно жорсткую принциповую позицию Украины на гэтый конт. И коли это все объединять у разумения того, что есть политичное непризнание, за им идет правовое непризнание Лукашенко як президента, значится все то, что он робить у международной политики, это не является легитимными деяниями и абсолютно могут не приматься международными партнерами. С этого, я думаю, что можно заходить при разгляде вот этих навод взаимных кроков с боку режима. И это дает додатковые махчимости белорусам, белорусскому демократичному руху, примать удел в этих инициативах. Фактично, я не думаю, что они увели контрсанкции, и они открывают додатковые махчимости для демократичных сил. Супрацовничать з у рамках усходнего партнерства с Европейским Союзом, развивать проекты, рыхтоваться для принятия улады и быть готовыми менавіта каб гэтый момент переломный был, имел наименьшие по часе и самые минимальные наступствы критичные, каб ён сапраўды дозволил нам хутка выйти из кризиса, в який вела режим диктатура нас усіх, и мы пошли дорогой развития.
Поводле експерта, санкції в розв'язу в інших країнах, послання не стільки Олександру Лукашенку, ну, бо він бачна його позиція відавочна, кільки ягоному оточенню і громадянській супольності Білорусі. І літом, і восінь доволі шмат державних службовців вийшли у відставку на знак протесту. І в народному антикризисному керівництві вельми моцна команда з былих урадовців. Як ви мяркуєте, чи може ви бачите вже в цій зрухі, чи будуть у виніку санкції гучні або негучні сходи державних службовців? Ну і я так само хотіла запитатися про виник ініціативи НАКС зі збором підписів держслужбовців.
Пачну ад апошняга пытання, што ты ж са гэтай ініцыятывы на працягвае развівацца. Мы, па-першае, структурыравалі ўсіх дзяржаўных служачых, якія гатовы супрацоўнічаць з дэмакратычнымі сіламі, пачынаючы ад пытанняў эканомікі, сферы эканомікі і дзяржаўныя чыноўнікі, якія гатовы перайсці на бок беларускага народу, на бок дэмакратыі і падтрымліваць беларусаў. Другой, да, заканчваючы пытаннямі сілавога блоку. Так што фактычна усе сферы прадстаўлены ў нашым узаемадзеянні. Мы стварылі адпаведныя чат-боты, якія абсалютна гарантуюць бяспеку ўсім удзельнікам у гэтых чат-ботах. Мы зараз абмяркоўваем з імі магчымыя рэформы, якія прыярытэтна было бы і неабходна зрабіць для новай Беларусі, быць падрыхтаванымі, бо пытанне заўсёды паўстане. Добра, Лукашэнка адыходзіць, што далей? І вось менавіта нам трэба даць поўныя гарантыі таго, што Беларусь будзе стабільнай, яна будзе развівацца. Каб мы былі падрыхтаваны да гэтых рэформаў, і мы пачынаем працу над гэтымі рэформамі. Другая тэма – гэта інсайды, якія мы атрымліваем ад гэтых крыніц інфармацыі. Гэта таксама важна. Ну і мы ствараем як бы такім чынам узаемадзеянне паміж гэтымі чыноўнікамі, якія гатовы падтрымліваць беларускі дэмакратычны рух. Так што гэта ініцыятыва працягваецца. А што тычыцца першай часткі пытання, калі можна паўтарыць?
Пытанне ў тым, ці бачыце вы прыкметы таго, што атачэнне Александра Лукашэнкі сыходзіць ціха ці гучна. Вот у СМІ з'яўляюцца паведамленні пра некаторыя адстаўкі, так, мала вельмі інфармацыі, но з прычыны бяспекі. Гучныя адстаўкі цяпер праўдападобна небяспечныя для людзей. Ці ёсць у вас уражанне, што атачэнне Александра Лукашэнкі ўрадоўцы пачнуць сыходзіць? Пачнуць, як бы, ну, будуць весці сваю гульню, будуць спрабаваць мяняць сітуацыю таксама.
У нас ёсць кантакты, даволі шырокія кантакты, і нават мы калі-нікалі нават абменьваемся інфармацыяй, хто каго віншуе з днём нараджэння. Калі ты бачыш, вось, што адзін калега недавно расказаў, што на мой дзень нараджэння столькі дзеючых дзяржаўных чыноўнікаў высокага ўзроўню мне павіншавала, гэта штосьці азначае, правільна? Гэта пытанне рызыкі, калі ён дасылае нават віншаванне аднаму з прадстаўнікоў каманды дэмакратычнай апазіцыйнай каманды. То, што адыходзяць чыноўнікі, гэта напэўна. Мы ведаем гэта перадусім, вось калі паглядзім на Міністэрства замежных справ. Мы ведаем пра тое, што звальняюць чыноўнікаў. Яны ж зараз стварылі спіскі тых, хто прымаў удзел у пратэстных акцыях, хто выходзіў на нейкія дэманстрацыі ці мітынгі, той, хто падпісваў нейкія петыцыі, хто ў сацыяльных сетках выкарыстоўваў бел-чырвона-белую сімволіку ці іншую пратэстную дэмакратычную сімволіку. Звальняюць проста дзясяткамі людзей. І людзі таксама, дзяржаўныя чыноўнікі, якія разумеюць, што для іх гэта крытычнае пытанне сумленнасці, яны зыходзяць паціху. Бо вы правільна сказалі, галоўнае зараз гэта рызыкі. Калі ты публічна зыходзіш з дзяржаўнай службы, то рызыка патрапіць у арышці, у турму, за краты, гэта абсалютна рэальнае. І прыклады нашай каманды, усе большасць тых чыноўнікаў, якія перайшлі, яны маюць крымінальныя справы. І гэта якраз тая сістэма, якую робіць нелегітымная ўлада, каб стварыць пагрозу. Калі вы хочаце зайсці, зробіце гэта публічна, вы за гэта будзеце пакараны. Так што людзі адыходзяць па кантрактах, людзі паціху адыходзяць самі, і з іншага боку яны стрыманы ў нейкіх дзеяннях унутры. Ёсць сілавы блок, які займаецца той жудаснай, бруднай справай, якой ён займаецца, што тычыцца іншага дзяржаўнага апарата. Ён дэматываваны, і перспектывы развіцця дзяржавы пры такім стане маральна-эмацыйным дзяржаўнага апарата нулевыя. Яны мінусавыя. Немагчыма рэалізаваць ніводнай рэформы, ні праектаў, ні развіцця, калі людзі не хочуць гэтага рабіць, бо яны абсалютна дэматываваны. Яны толькі чакаюць, калі Лукашэнка адыдзе. Вельмі часта пытаецца, што адбудзецца з дзяржаўным апаратам, калі вось менавіта ён перадусім разваліцца. Я думаю, што тыя сігналы, якія ідуць у тым ліку і з боку Расійскай Федэрацыі, паказваючы аб тым, што ўсё ж такі лёс Лукашэнкі вырашаны, і вось калі гэтыя сігналы будуць абсалютна абсолютно ясными, яскравыми, зразумелыми державных чиновников, чиновники одразу разбегутся. Ну, просто одразу. Лукашенко застанется один. Тому он вельми полохается, и он вельми занепалоханный, занепокойный тем, каб Россия это не зробила. Бо все ж разумные люди. Ну, кольки ж я державных чиновников ведаю у разных министерствах, разумеют, что перспективу с Европейским Союзом нема. Перспективу с иншим светом развития супрацовництва нема. Куды далей будет идти Беларусь? И никто не хочет ни для себе такого лёсу, ни для державы, для краины, коли ты сапраўдны патриот. А все ж таки за гэты час незалежности Беларусь сформировалася довольно значная частка элиты. И она неактивная, неактивная, на жаль. Але все ж таки, якія разумеюць важность, вартость, необходность існавання незалежной державы Республики Беларусь. Альбо просто не хочуць, каб ими командовали за мяжи.
При конце нашей разговоры я хотела вам задать питание, которое каждый белорус, напевно, сидящий на кухне, сидящий, еще задает один одному. Питание, на которое аналитики, звичайно, не дают конкретных отказов. Коли это скончится?
Ну, конечно, коли бы кто-то нам сказал, мы были бы счастливы и верили. Есть прогнозы, есть навод инсайды, которые кажут, что окреслены термины и заходними партнерами, довольно докладные термины денег, окреслены термины и Российской Федерации. Так что на сегодняшний день, я думаю, ситуация выглядит таким чином, что Россия будет спробовать перехопить инициативу и вырешить своими руками лёс Лукашенко. Для того, чтобы гарантовать свои интересы. Это интерес суседа. Есть термины, окресленные заходними партнерами, которые хотят гарантовать не свои интересы, а именно интересы белорусского народа, белорусских людей. Бо тут каштовная разница. Захад, он каже про правы человека, про свободу, про демократию. Это каштовные питания, каштовности. А есть Российская Федерация, якая глядит на питание уплыву, территорию, за якую она нібы отказывает. И вот тут уже два полюса, яны абсолютно проявили себе, и яны нават уже окреслили конкретные термины. Скажу так, что ты, вот я веру все ж таки на больше оптимистичный сценарий, что это отбудется значно худшей, але нават по этих двух сценарах уже размова не идет про годы. Напевно, не идет про годы. Это могут быть месяцы, полгода, до года, але про годы уже размова не идет.
Я веду, яким шильним графіку працюєте ви, ну, практично год уже працює ваша команда, Світлана Тихановська, її команда, всі демократичні сили. Це вельми напружена праця, нервова праця і з новинами, які поступають з Білорусі. Який ваш настрой, що дозволяє вам триматися, що дозволяє вам кожен день так вставати і круглі сутки працювати, щось робити для того, щоб ці переміни наступили?
Як отказываю на это питание, ничего не изменилось. Коли у тебя могут з'явиться некие элементы демотивации, у меня практически этого не бывает, але треба просто вспомнить, кольки людей находится зараз за кратами у Беларуси, кольки людей под гвалтом, кольки людей репрессированных. Я завитал на запрошение белорусов у Варшавы на купалле, ну, яны ладили трошки раней, и кольки людей до меня подошло. Это все лёсы конкретного человека. И эти лёсы, на жаль, ну, десяти... Ну, пераламаны неправильно сказать, але все ж таки под уплывом этой ситуации люди терпят. И коли у тебя есть демотивация, ты погодишься с тем, что люди, столько тысяч человек будет за кратами у Беларуси по политичных причинах. Ты погодишься с тем, что столько людей зараз губляя працу, фактично ставить крыш на своих карьерах, на своих марах, думках, про себе, про свою семью, про то, что ты хочешь бачить у Беларуси. Не, это наоборот повинно мотивовать. И меня это мотивует, бо я в данном ситуации и команда Народного антикризисного управления, мы ведем борьбу за добро. Мы за добро супроть дренного. То, что деется в нашей краине. И это мотивует абсолютно.
Дякую великие. По информационным был старшиня Народного антикризисного керавництва, сябра координационной рады, был амбассадор, был министр культуры, был директор Купаловского театра Павел Латушка. Всего наилепших.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года. але пісу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў, імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіяй вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за тры чвэрці нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву у 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі і сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м вуніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой Всесветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951-м. Арыштаваны разам з Цікотам святар-француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне, Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую усясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімер мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара архімандрыта Льва Гарошкі адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асіміляторскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валоданне 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская і польская веры». выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рыме, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гароску і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважный, там спачывае прах уладыкі Чеслава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар, беларусам каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чеслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку з айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ожила будённая лёндонская раница. Калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Часлав Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары ў асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў. Аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што салела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Ці ёсць уражанне, што мы ў сённяшняй Беларусі жывем у нейкай антыутопіі? Чаму людзі, якія жывуць побач з намі ў адной краіне, здольныя пайсці на зверствы і катаванні іншых людзей? Ці быў у гэтай сістэмы эвалюцыйны шлях развіцця? Гэта і да іншыя пытанні ў інтэрв'ю з Віктарам Марціновічам. Можа быць, першае пытанне, Віктор, я б хацела вас пытаць, як справы з рэвалюцыяй. Я разумею гульню слова ў сваім пытанні, але я маю на вазе ваш тэкст, ваш раман, і ў яго, скажам, з дадзенай сітуацыі не зусім просты лёс. Што на дадзены момант чуваць, як ўвогуле справы з кніжкай? Ці не баіцеся вы трапіць в экстрэмісцкую літаратуру і гэтак далей?
Ну, паколькі кніжка падаецца ў державных книгарнях, я так разумею, что все, от кого залежал я и лёс, усвядомили, что все ж таки это мастацкий твор, где якого сбывается в Москве у нулевых годах, и что как бы мнение, что оборонять его не варто. Тем более, что история с оборонной паранойей только подбавила ее и да и цікавнасці. Вот, что тычыцца пытання, як справы, ну, кніжка чытаецца, кніжка актыўна каментуецца, я там раз на два дні атрымліваю перавагу, чамусь у Інстаграм, у месенджер, некія каментары ад чытачоў. Ось, трэба сказаць, што шмат каго расчаровывае такі вельмі пессімістычны меседж, які ёсць у рамані, усе чакаюць, што будзе некое подбадёрванне, а по сутнасці ось один з чытачоў назваў гэта Breaking Bad-ом. Ось гісторыя пра то, як добры чалавек ператвараецца ў дрэннага з дапамогай датычнасці да нейкай улады. Вось, ну і апошнє, што варта сказаць, мабыць, тое, што раман зараз выйшаў у Расіі, ён вольна прадаецца ў ўсіх маскоўскіх кнігарнях, ён прадаецца ў доме кнігі ў маскоўскім на рускай мове. І ягоныя поспехі ў Німеччыне вельмі важлівы, таму што, можа быць, гэта самы мой паспяховы замежны пераклад, таму што мы патрапілі на тэлевізію, выйшла да халеры рэцэнзіі, прычым вельмі прэстыжных выданнях, вельмі там пачынаючы ад Франкфурта Гімайна, сканчаючы цар, які апублікаваў фрагмент. То бок гэта відавочны поспех.
Наконт песімістычнасці я адразу учаплюся ў гэтыя вашы словы, паколькі сапраўды гэта і тое пытанне, якое я планавала вам задаць, бо ну, некалькі вашы апошнія інтэрв'ю ці выказванні в шырокім сэнсі, яны сакраз такую песімістычнасць маюць. Хаця вы, напэўна, скажаце, што гэта рэалізм, але ну, ці не ёсць у вас адчуванне, што ёсць ну, нейкае меркаванне сапраўды праўды рэальнасці, а ёсць нейкае меркаванне ну, дарэчнасці моманту, калі, можа быць, чалавеку, які памірае, не варта казаць, што ён памірае, гэта нейкія такія агульныя рэчы. І, можа быць, ваш, ну, скажам, песімізм в некаторых ацэнках палітычных, ён зашкальвае, ці гэта проста ну, ваша такая ўнутранае адчуванне, і вы не хочаце яго хаваць, не хочаце рабіць спасылку на то, што, маўляў, гэта там не паліткарэктна, ці не вельмі своечасова?
Ведаеце, коштам аптымізму, аптымізму лішняга, могуць быць асабістыя персанальныя памылкі тых людзей, якія могуць проста не ўсведамляць, дзе яны апынуліся. Так, сапраўды, таму, хто памірае, не варта казаць, што ён памірае, але яму трэба сказаць, што ён памірае, то ў тым выпадку, калі ён не разумее, што ён памірае. Вось там, таму, што, разумееце, трэба неяк выбудоўваць астатні лёс. Веду, і калі ты ведаеш, што ты смяротна хворы, ты робіш, будуеш сваё жыццё па-іншаму. То я вельмі выдатна усведамляю, што мае інтэрв'ю могуць быць дэматызуючымі, таму я стараюся не плявузаць, не бразгаць гэтымі словамі сваімі занадта шмат. Але ў той момант, калі я бачу, што ну, вось гэта было асабліва гэта было актуальна ўлетку, калі ўсе проста зварыяцелі ад нейкай вельмі кранальнай, вельмі крутой еднасці, якая ўсіх ахінула. Я хацеў, я проста змушаны быў тады вярнуць увагу на тое, што гэты карнавал мае такі пахавальны крышачку, крышачку адценні, і ну, кім бы я не быў, калі б не папярэдзіў. Ось я лічу, што наша пісьменніка ў тым лі папярэджвае, таму што ну, шмат рэчаў, яны добра лепш бачныя чалавеку, які чытае кнігі, чым чалавеку, які чытае тэлеграм-каналы. Вось такая пазіцыя. Але ваш закід я прымаю, я сапраўды разумею, што мне што разумееце, любыя словы яны мадэлююць рэальнасць. Ось любое твое слово не столькі і не заўсёды адлюстроўваюся, якольці задаюць пэўны настрой. Я ведаю, што людзі мені паважаюць, якія чытаюць, вельмі пільна слухаюць мае словы. Але разумееце, гэта не той момант, калі я магу сказаць нешта суцяшальнае. Таму што калі я скажу нешта суцяшальнае, і нехта праз гэтае суцяшэнне зробіць ну, нейкую дзею, якая скалечыць яго лёс, я буду адчуваць велізарную адказнасць. Большую адказнасць, чым тая адказнасць, якая выдагае таго, што я нікога не падбадзёрваю зараз.
Вашы многія творы з пэўнай доляй умоўнасці можна назваць антыутопіяй. Тут не будзем спрачацца пра нейкі літаратуразнаўчы, ну, безумоўна, і ноч, і мова. І вы, напэўна, зараз, ну, я думаю, не можаце пазбегнуць такой спакусы і не гаварыць, як в той ці іншай сітуацыі вы згадваеце некаторыя вытрымкі з вашых твораў, паколькі яны адпавядаюць таму, што ёсць зараз. Ну, вот як з гэтым? Ці не здаецца вам, што мы сапраўды паглыбляемся зараз, мы в сэнсе Беларусь у нейкую антыутопію, і людзі там гадаюць, ці гэта Орвел, ці гэта, там, не ведаю, Брэдбері, ці гэта Марціновіч?
Мова быў напісаны як папярэджанне. Ён быў напісаны дзеля таго, каб тая будучыня, якая ў ім намалявана, ніколі не збылася. Тое, што мы бачым зараз, тое, што адбываецца з, ну, напрыклад, з курсамі беларускімі, з беларускамоўнымі імпрэзамі, наогул з любой ідэі, якая мае ў сваім сэрцы герб беларускасці, гэта не гэта ажыццяўленне сцэнарыяў, якія напісаныя ў мове. І так кітайцы вельмі шмат стала, і роля Кітая вельмі вялікая. Чайнатаун пакуль у Мінску няма, але ён будзе, калі ўсё будзе развівацца так. Што я адчуваю зараз па шчырасці? Это то, что краина, сердце этой краины перестало биться. Краина, та краина, которую мы ведали, та краина, которую мы любили, померла. Мы зараз находимся в стане лимба, чи в стане чисца. И вот мы можем, может быть, некое иншее житё, некое перерождение, а я повторюсь, та краина, которую мы ведали, больше не існує. И мы можем с этого чисца пойти у пекла, и все до этого идея. А может быть, мы нек вырулим у рай. Вот, але что видовочно, вся эта импреза, вся эта культура, весь тот театр, вся эта музыка, якая, ну, я человек культурницкий, я живу культурой, так? Я, прежде всего, я живу не бы творчеством, я споживаю культуру. Так вот, все, что я любил, оно типа заборонено, типа просто немогчимо. И, конечно, я это не подказываю, ни в мове, ни где еще, потому что это подказание, ну, то, что отбывается зараз, оно наводдаюся за любую мою фантазию, на вот самую змрочную.
Як от, може быть, для вас, як письменник, от я, наприклад, коли думаю, ну, окромя неких конкретных актуальных политических подеев, коли думаю в неким больше стратегичном философском сенсе, то одна из самых великих, ну, скажем, мне, удивлений, думок, это на конт того, что можно зарабить с людьми. Вот, сдавалось бы, 21-е стагодие, сдавалось бы, какая-никая, или все-таки Европа. И вот мы убачили гэты деяния, гэты зверства, гэты забойства, какие робят наши соотчинники. По-вашему, чаму гэта ўвогуле стала магчыма? Натуральна, што тыя, хто жывуць в палітыцы даўно, разумелі, што ўсё гэта магчыма, але, напэўна, нават самыя песімістычныя людзі не ўяўлялі вот тых маштабаў зверстваў і катаванняў, якія будуць Беларусь.
Ну, на мой погляд, дзеля таго, каб такое сталася магчымам, трэба была наяўнасць адной умовы. І гэта умова, гэта ананімнасць. Вось одно тое, што ў горшы, ў гарачы момант, самыя такія напружаныя моманты, гэта поўная ананімнасць. І імкненне, калі не захаваць гэтую ананімнасць, то адчуванне таго, што як быццам бы ты гэта робіш як нейкі шубік у сістэме. Дарэчы, вельмі трапны альбом у Вольфа, дзе пра гэта ёсць новы альбом, я маю на увазі, дзе пра гэта ёсць адмысловая песня. Анонімная зла – гэта самая страшная, гэта нават страшнейшая рэч за банальная зла, пра якую пісала Ханна Арэнт. Гэта як бы Эйхман дакладна ведаў, што ён робіць. Ён ведаў, ён просто думаў, што ён выкараняе, ну, выконвае нейкія загады. А вось пад ананімнасцю зла Эйхман просто знікае. Усё робіць нейкая ананімная, нікому не бачная, нікому не зразумелая структура. І вось чалавек, які тварыўся ў структуру, ён здольны на шмат больше, чым тому, что он, власне, конечно, быть человеком, и он робится функцией.
Мне просто и сапраўды, что удивляет в этих функциях, что люди, ну, при інших обставинах, те же самые милицианты, я в одном из текстов узгадывал, как они поводились, например, там, у снежни 19-го года, когда был митинг на челе с Павлом Северинцем, и вельми ветливо, Павел Константинович, коли ласка, туда не ходите, коли ласка, не провоцируйте нас. Ну, то бок, коли им дадены загад быть спокойными ветлями, они могут быть спокойными метлями. Але тыя ж самыя людзі, якія, можа быць, в астатнім нармальным жыцці, яны нармальныя людзі, там, з жонкай, не ведаю, з дзецьмі, раптам ператвараюцца ў звяроў, калі ім дадзены загад дэманстрантаў не шкадаваць, паказаць ім, каб больш яны не выходзілі. Як вы это патлумачыце?
Ну, менавіта, разбіце, у мяне ёсць на гэтую тэму роман, які мае назву «Сезёны вырай». Там вось менавіта гэтае ператварэнне людей з людей сімейних у людей функціональних вельми видатно описаний. Мені просто нема чого додати.
По-вашому, ці був магчимий еволюційний шлях у гэтай системи? Просто, ну, зовсім недавно якраз в одному з текстів знов-таки прокучало меркування, що ось не могла вона по-іншому все рівно одна сісті, крамя як з кривьою і зверствами. Але, думаю, многі не погодяться і будуть думати, що ось поступово там могло би бути поступово перетворення гэтай системи у нешто більш ліберальне і більш спокойне. А ви як лічите?
Разумеется, трагедия в том, что я не лечу, что система сходит зараз. То, что мы бачим, это худшее умацывание, это перетворение ткани в бетон. Ось. И как было бы, коли ничего не изменилось, оно было бы видовочно, коли бы не было жнивенских подеев, было бы видовочно менее страшно. Ось, але гэта ситуация законсервовалася. І больше за тое, тая твань, в якої ми жили, тая тое відчування безчасов'я, такое якби мляве, яно б заховалося назавсёды. Тут же є ще ж таки шанец на те, що в певний момент, калі-небудь, але вельми не хутка. Те люди, які були не тільки безпосередніми удельниками, але приймали удел, але не надто активно, що вони відкрутять назад, що вони дадуть назад, що буде неяка нова біга. Але, повторюся, у мене немає навіть близько відчування, що система сходить, що є неякі шанси на те, що що-небудь з ідеєю, які панували у жнівні, переможе. Ми бачимо, як уся весь этот девиз культурницкий, айтишный, все, что было подмурком пирамидов, просто класса целая, креативная класса людей, она просто типа вытеснута за межи краины, типа просто переведена в статус пассивности. И таким чином никаких руководиков, которые позволяли допустить, что нечто будет протягивать меняться, я не бачу. Все, кто застались у номенклатуры, яка засталася у системе, и она только умацавалася, и умацавалася просто до стану бетона. Это не дає ніяких надій на то, что будуть зміни знутри, и навіть зміни звонку. Чим більше тиск іде звонку, тим більше знову умацовується эта система.
Зараз ми маємо книги, які признаються екстремістськими, кримінальні справи за картину, заборонені вистави і так само кримінальна справа. Тобок режим сприймає культуру, національні символи як свого ворога, чи це просто, ну, скажем, вони змагаються з опонентами, і все, що з політичними опонентами зв'язано, вони так само чіпляють, чи це справді є, ну, неке таке, ну, я б сказав, шире від режиму неприйняття культури незалежної в принципі. Це просто зараз обострилося, а воно завжди було.
Ви ведаєте, є нечто принципове і нове. Раніше, справді, змагалися з біло-червоним стягом, як з проявою, як з маркером опозиційності. Ось були шмат які першісні маркери опозиційності, наприклад, блакитна стужка, синя стужка під час Санікова, ось гэтых виступів у 10-х годах. Мілінкевича у 2006 годі гэта був маркер. А ось біло-червоно-білий стяг і білоруська мова були другісними прикметами того, що ти ворог. Але зараз гэта принципово змінилося. То, що є зараз, гэта не боротьба з прикметами. Яны усвідомили, і, до речі, може бути вельми трапно, що культура – гэта основний виклик. І ось, коли мені питаються, ось як ти ставишся до того, що з'їжджають люди, саме яскраве, саме талановите за межу. І гэта ось хіба улади не усвідомляють, що гэта велика параза, що гэта сослабляє нашу культуру. Я завжди відказую, що ні, гэта зроблено навмисно. Яны навмисно, яны якби відчули, що культура – гэта першісний виклик, що што менавіта культура нейкім чынам прывяла паступова да гэтай новай сітуацыі. І вось такім чынам барацьба ідзе зараз не з прыкметамі, не з сцягамі, а з культурай як такой. Менавіта таму забараняюцца выставы, які маюць нават здалёк нейкага палітычнага афарбоўкі. То бок, вось як гэта было з выставай пра медыкаў, гэта менавіта барацьба з культурай. Ситуация с Купаловским, когда как бы с початку сходить коллектив, а после, я так разумею, навод, когда кто-то и задал бы вернуться в той коллектив, а ли он не может, потому что вот он позначен как ворог. Это именно эта ситуация огульной борьбы с культурой. И, может быть, для обращения тактичных задач это вельми пленно, потому что, повторюсь, протесту более не будет. Как бы все скончилось. Але краина может жить. І краіна жыве не толькі трактарамі, яна жыве менавіта культурай. Адчуванне жыцця ў краіне паходзіць з таго, што зіруе нейкая другая тульня, паком ВВП, ВУПу і іншых штук. І вось гэта цалкам выключана, гэта проста скончыла. Магчыма, не тое, што тэатральную імпрэзу арганізаваць нефармальную, і магчыма нават кнізную прэзентацыю правесці, нават выставу мастацкую правесці. І вось гэта тое, што принципово отрознивая эти часы от часов 10-годовой давнины.
Вы слухали интервью с белорусским письменником Виктором Мартиновичем. С вами был Виталь Цыганков. Заставайтесь со свободой.